Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Bu hayotda hammamiz musofirmiz. Biz hayotimizni chaqaloqlik bilan boshlab, Xudo nasib qilsa, qariganimizgacha umr ko'ramiz. Bu dunyoda tug'ilishimizdan boshlab o'limgacha musofirlarcha hayot kechiramiz. Iso Masih kelgachkanlar ham musofirlardir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatlarini izlashdagi musofirchilikka bag'ishlangandir. Esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda qahramonimiz Ilhomning Galileyadagi jamoatda mehmon bo'lgan joyda to'xtab, u yerda o'tkazgan vaqti haqida gaplashdik. Keling, hikoyaning davomini tinglaymiz. Ilhom, Galileyadagi o'tkazgan vaqtim chindan ham barakali bo'ldi. Ushbu jamoatdagi musofirlar, imonlilar, birodarlar yordami bilan Isoga ergashish haqida ko'p bilimga ega bo'ldim. Isoga jamoat bilan xizmat qilishimizni endi bildim. Muqaddas shaharga yetib borganimda, Xudo menga tayyor qilgan jamoatni topishim uchun ibodat qilinglar dedi. Sen ibodatlarimiz bilan birga borasan dedi Justin. Bizning xirotli musofirimiz hamma bilan birma-bir xayrlashdi. Ular xuddi bir-biri bilan boshqa hech qachon uchrashmaydigandek xayrlashdi. Ilhom ketish arafasida turgan bir paytda boshqa musofir unga qarshi kelayotgan edi. Uning qadam bosishlari Ilhomga juda tanish edi. U ustiga qop tashlab olgani uchun beli biroz bukilgan edi. Ilhomning ketayotganini ko'rgan Narsih yugurib borib, Ilhomni mahkam quchoqlab oldi. Ilhomning rejalari kutilmaganda biroz o'zgardi. Jamoatdagi musofirlar Ilhom bilan xayrlashib bo'lib, o'z ishlariga qaytishdi. Narsih Ilhom va Justin daraxt tagida joylashib olib, Narsih o'tgan haftada sodir bo'lgan voqealar haqida gap boshladi. Men ahmoqona ish qildim. Luqining shirin gaplariga ilinib qoldim. U meni bu yerdagilarga qaraganda ancha aqlli ekanimni aytdi. Uning bu gaplariga ishonib, unga ergashib ahmoqona ish qilib qo'ydim dedi Narsih. Justin unga javoban ahmoq ish qilmagunicha u ahmoq bo'lmaydi. Ahmoq o'zining ahmoqona qilmishlarini tan olmasa bu boshqa gap. Narsih gapida davom etib, buni esa men u menga Rumdagi jamoatning ruhoniysi, ya'ni u uni pop deb atagan odam butun dunyo masxilarining rahbari ekaniga meni ishontirishga harakat qilganida angladim. Hech bir jamoat rahbari haqida yomon xayolga bormaganman. Lekin Luqi meni Rim papasini oldiga borib, Fors mamlakatining ruhoniysi ekanini e'lon qilishim kerakligini aytdi. Undan tashqari, Luqi ruhoniy Justinning Konstantinopolga borishiga qarshi chiqdi. Bu gaplarni undan eshitib, Luqining maqsadi odamlarni faqat o'zining o'ylash yo'liga majburlashdan iborat ekanini bildim. Undan uzoqlashishim kerakligini bilib, sizlarning oldingizga kechirim so'rash uchun keldim. Ilhomning ketgunicha ulgurganim uchun Xudoga shukr aytaman deb aytdi. Azizlar, har doimgidek vaqtimiz chegaralangani sababli hikoyani eng qiziq joyda to'xtatishga majburmiz. Qahramonimiz sarguzashtlari haqidagi hikoyani kelasi safar albatta davom ettiramiz. Aytmoqchi, bordi-yu hikoyani elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Xayr azizlar. Yurak musofirchiligingiz serhosil bo'lsin. Omon bo'ling.